3. O mae na dristwch mewn cynnea ac mae na ddagrau wedi'r gaea ond yn yr hydref yng ngwmpain i'r brain mi gerddwn gyda'n gilydd rhwng y traen Weld y llwch yn disgyn dros y llaid A'r muriau llwyd yn disgyn dan ein traed Gawn deimlo oer neu'r glaw yn rew i'r gair A bysedd braim ar wolaeth rhwng y gwair Ond pan ddaw'r hael yn ôl i'r dyffryn La 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 Mi gawn weld y plant yn chwerthin La 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 Mi gawn rhedeg rhwng y penwydd Ysgamdroed yn rhyd Comer ddŵr Halen a than Dim ond rhain sy'n pur o lan Comer ddŵr Halen a than Dim ond rhaid sy'n pur o lan Rhwng gwawr y chyfnos mae'n a hanner gwyn A'r mwg yn cuddio'r dail sy'n mynd yn hyn Mae'r meisydd glas yn dianc dros y bryn A'r pysgod wedi marw yn y llyn Dan res y lleiad mi gawn wrando A'r sŵn y blaidd a'r cadno'n i do Ac yn ystawrwydd lledd y bore bach Gawn glywed angain byw yn sgrich o wrach Ond pan ddaw'r hael yn ôl i'r dyffryn La 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 Mi gawn weld y plant yn chwerthin La 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 Mi gawn rhedeg rhwng y penwydd Ysgamdroed yn rhyd Comer ddŵr Halen a than Dim ond rhain sy'n pur o lan Comer ddŵr Halen a than Dim ond rhain sy'n pur o lan Comer ddŵr Halen a than Dim ond rhain sy'n pur o lan